Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Ille la Evangelio lau Sancta Marco, capitro 13, versoi 33 gis 37. En etiu tempo Jesuo diris al siei discipuloi, viglu cae pregiu, char vine scias ciam estos la giusta tempo, ciam venos la domomastro, porche li ne venu subite cae ne trovu vin dormantai. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana en la unua dimancio de Advento, la 29 de novembro 2020. Vigli cae pregi, char la Signoro alvenas. La messaggio della hodiaua Evangelio reegis en la vortoi de Papo Francisco, hierau dum la consistorio por la creo de la novai cardinaloi, cae hodiau dum la meso de li celebrita cun ili cimatene, cae dum la tagmesa angeluso. Por la cristano, substregis Francisco ie tagmeso, la plei grava afero estas la daura renconto cun la Signoro. Jesuo frapas ciutage ie la pordo de nia coro. Foie li ne montras sin, sed li ciam venas. Li venis en precisa historia momento, cae farigis homo, por surpreni nia in pecoin. Li venos fine de la tempo, kiel universala iugisto. Cai li ancau venas trian foion. Li venas ciutage por visiti sian popolon, kiu acceptas lin en la parolo, en la sacramentoi, en siai fratoi cae fratinoi. Cun momentoi de sen ilusigio, mal successo cae perdigio, ni travivas ancau la post secovoin de la nuna pandemio. Estigias en multai zorgado, timo cae sencuragigio. Oni riscas fali en pessimismon, en fermitezon cae apation. Kiel ni devas reagi fronte al cio ci? La consilon donas psalmo 32 de la hodiaua liturgio. Nia animo fidas la eternulon, li estas nia helpo cae nia shildo, pro li gioias nia coro. Cae el cio fontas citiu curagio, cae citiu fido plena certezzo, sin demandis la papo, ciu respondis, el la espero. La espero caracterizas la nunan tempon de Advento. Gi memorigas che Dio c'estas en la historio por conduci gin al gia fina cel attingo, al gia plenezzo. Li estas Dio cun ni, li ne estas malproxima, li estas cun ni ciam, por subteni nin. Mese de la stormoi de la vivo, Dio ciam etendas al ni sian manon, cae liberigas nin de minazoi. Fine la papo desiris che Maria Sanctega, virino de la attendo, accompanu niain pascioin dum citiu nova liturgia iaro, cae helpu nin plenumi la tascon de la discipuloi de Jesuo, indicitan de la apostolo Petro, doni defendan respondon pri la espero ciu estas en ni. Post l'Angeluso, Papo Francisco refoie esprimis sian proximezon alla popoloi de Centra Americo trafitai de fortai uraganoi. Li ancau salutis ciuin ciui en limigita nombro pro la pandemio venis al Romo ocase della creo della novai cardinaloi hierau post tag mese. Fine la papo instigis clopodi cerpi bonon ancau el la malfazila situazio altrudita della pandemio. Tri aferoi li diris multe helpos nin. Pli granda sobrezzo, discreta cae respectema attento por la proximuloi ciui besonas, cae tre grave, havi quelcain momentoin de pregiado en familio cun simplezzo. Hierau ocasis la consistorio por la creo de la novai cardinaloi, el la dectri du ne povis atingi Romon pro la pandemio, cae ricevos la cardinala in insignoin estonte. Por sia predico la papo commentis la evangelian racconton pri Jacobo cae Johano, ciui petis al Jesuo sidi, unu dextre, la dua mal dextre de li post lia resurrecto. Jesuo ne colerigias cun Jacobo cae Johano, diris la papo, sed li accusas ilin dirante che ili, petante tion, montrigias exter la voio, cae gi estas latento aldonis Francisco, ciu povas capti ciuin, sed oni memoru che la voio de la mondo cae tiu de la cruzo ne estas accordigeblai. Carai fratoi, diris la papo, ni ciui amas Jesuon, ni ciui volas sequi lin en lia voio, sed ni devas ciam esti viglai, char nia coro povas esti malproxima, cai devoigi nin, conduci nin al alia voio, la voio de tiui, ciui eble ecene consciante pritio, usas la signoron por altrangigi sin. Ni pensu alla multai spezoi de corrupto en la pastra vivo. Tiel exemple la purpura rugio de la cardinala vesto, ciu estas la coloro de la sango, povas farigi pro la monduma spirito, tiu de eminenta distingo. Cai vine pluestos, pastistoi cela homoi, vi sentos vin nur homo de eminentezzo, cai ciam vi sentos tion, vi estos exter la voio de Jesuo. Li volas che liei discipoi estu ciam cun li sur voie, cai lia voio estas tiu de la passiono, morto cai resurrecto. Ien, la parolo de la vero, trancia doloriga, sed ciusam tempe resanigas, liberigas, convertas nin. Convertigio signifas giuste tion ci, el exter la voio, iri laula voio de Dio. Post la consistorio Francisco cun la 11 novai cardinaloi ce estantai in Romo iris visiti la emeritan papon Benedicton la 16. En etoso de amemo la cardinaloi estis presentitai unuope alla emerita papo, ciu esprimis sian gioion pro la visito, cai benis ilin. Hodiaŭ matene, dum la meso kun celebrita kun la novaj kardinaloj, Francisco komentis la hodiaŭan liturgiajn legaĵojn. Ni ne cedu je la dormo de mezkvalito kaj indiferentezo. Ni viglu, kaj vigli signifas vivi en la espero. Krome oni ne povas esti kristano sen caritato, daŭrigis la papo. Helpi, servi, senti compaton, estas la sola vencanta afero, char gi conducas alla estontezo, alla tago della Signoro, ciam cio pasos, cae restos nur la amo. Ciam l'Ecclesio adoras Dion, cae servas alla aliai, gi ne vivas en la nocto, ripetis Francisco, ciu finis iene. Venu, Signoro Jesuo, sentigu al ni la desiron, pregi, cae la besonon, ami. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.